یەکی دوانی ڕۆیا بە کاتی واشنگتنی پایتەخت بەرواری 15/4/2019 لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەکانی هەواڵەکانی ئەمڕۆمان سەرەتاش گوێبیستی چەند سەردێڕەکە بن
خمگینی باندۆر و بەرتەکێن دەربارەی شەوەتا دێرا نۆترۆ دامێ دەدۆمێ پارلمانتۆی ئیرانێ ئارتیشە ئەمریکایێ خستنەوە لیستەیا تەرۆری ئاک پارتی بۆ دووبارەکردنا هەڵبژێردنێ ئیستەنبولێ سەری لە یەسەکایێ کریە
من باڵا ئاکۆم لەگەڵ هاوکارم وەز لە میاساک درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرما بن
وزارت داده ای آمریکایی راگان که اوی راپورت دوزگیر تایبت رابرت مولر یا در حق هفکاری کمپین ترامپ یا بروسان را روژا پنشمیه بوشینه. راپورت ها که وزارت ها به براگاشتی رپار وکریه 400 روپلیه و هن بشنوه حتیه رشکرن. وزیر داده ای آمریکایی ویلیم بار سی هفته بره کرتهی 4 روپلیه و راپورتی وشانده بو و گوت بو که مولر گیشت و نرینه که ترامپ و کمپین اوی هفکاری بروسان روسان نکریه. بارجی که جعالی ترامپ و حتی بو ارکتار کرن هفته یا بوری گوتو بو که به باوری اوی دزگیهن استخباراتی این امریکی هم بر کمپنیا ترامپ خبات این سوغوری مشاندنه. سروکی امریکایی دانل ترامپی رو جاره که دنج تویتر را گاند که وی هفکاری به روسان را نکریه و استنگی جعدالت را در نخستیه.
دوای اوی کلیسای نوتردام لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا گەڕیگرت کە بە یەکێک لە بەناوبانگترین کلێساکانی جیهاندا دەنرێت و مێژۆکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی ناوەڕاست ئێوارەی ڕۆژی دووشەمە ئاگرەکە درێژبووەوە بۆ سەربانی کلێساکە و بە خێرایی بورجەکەی سوتاند و دواتر ئەو سەقفەی کەوتە خوارەوە وەزیری ناوخۆی فەرەنسا لۆران نوێنس گوتی هاوهۆکاری سوتانی کلێسای نوتردام لە ناوەڕاستی پاریس هێشتا نەزانرا و بەرپرسان بەردەوامن لە لێکۆڵینەوەیان تاوەکو بزانن ئاگرەکە هۆی چۆن هەڵگیرساوە ئاژانسی هەواڵەکانی فرانس پرس دەڵێت هەتا دێت کاردانەوەی جیهان بەردەوامە لە گزارشکردنیان لە نیگەرانی و پەژاریان سەبارەت بە ڕووداوی سوتانەکەی کلێسای نۆتردامی دێرینی مێژووی لە پاریس و دەڵێن ئەم کلێسایە سمبوڵی فەرەنسایە بەو بۆنەیەوە نامەی هاوسۆزی و پشتیوانی بۆ پاریس پەیدا دەگاتە جێ ڕێبەران و کەسایەتی جیهانیەکان نامەی هاوسۆزی و هاوکاری ئاراستەی حکومەتی فەرەنسا دەکەن لەوانە پاپای ڤاتیکان کە دەڵێت نوێژ و نزا بۆ کلێسای نۆتردام و هاوڵاتیانی پاریس دەکەم لەو ساتە وەختە کارە سادبارەدا هەروەها سەرۆکی زۆربەی وڵاتانی جیهان وەک ئەڵمانیا و سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دانالد ترامپ و بەریتانیا و یەکێتی ئەوروپا و ئیتالیا و نەتەوە یەکگرتووەکان و تورکیا و کلێسای خاکی پیرۆز و ئیسرائیل و ئێران و هەتا دوایی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە تویتەکەیدا نووسیویەتی سوتانی کلێسای نۆتردام لە پاریس بەکارە ساد ناو دەبات و پێش نیازی فڕۆکەی تایبەت دەکا بۆ کوژانەوەی ئاگرەکە
پارلمانتۆی ئیرانی ئیرۆ ڕۆژە سێشەمیێ لەسەر پێشنیارە قانونا تروریست ناسکرن دا ناوان دا فرمانداریا هزین امریکای سن تومه جوینک بکانی. پیشتی گوت بیشن پارلمنتران اف پیشنیارا قانونه جالی پارلمنتوی ایرانی و به دسر و چار دنگین اره و تنه دو دنگین نه خیر حد پسند کرن. به وی آوائه وکی برتک اکی لهمبر بریارا امریکای یا به تروریست ناسکرن سوپایا پاسداران ایرانی به شکجه ارتش امریکای خستناف لیستیا تروری. ایران ایدی همو جورین آلیکاریا دارایی سیاسی استخباراتی تکنیکی و روحانی لگل سنتوم به هفله تروریستی بناو دکه.
دەزگاکانی ڕاگەیاندنی تورکیا بڵاویان کردە و وەزیری دارایی تورکیا بەراد ئەلبەرق لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا دانالد ترامپ گفتوگوی کردو و گوتی هەڵوێستی سەرۆک ترامپ سەبارەت بە کرێنی سیستەمی بەرگری موشەکی S-400 روسی لە لایەن تورکیاوە ڕێی تێدەچێت سوربوونی تورکیا لەسەر کرێنی سیستەمی بەرگری موشەکی S-400 روسی بووە هۆی زیادبوونی گرژیەکانی نێوان ئەنکەرە و واشنگتن لەوانەیە ئەمریکا بەهۆی ئەو گرێبەستەی تورکیاوە سزای بەسەردا بسەپێنێت وەزیری بەرگری تورکیا خەلوسی یاکار داوای کرد لە گفتوگۆکانەوە کێشەی نێوان ئەو دوو وڵاتە چارەسەر بکرێت وتیشی تورکیا بەباشی بیر لە پێشنیارەکەی ئەمریکا دەکاتەوە بۆ کرێنی سیستەمی بەرگری موشەکی پاترۆیتی ئەمریکی ئەلبێرق وتی ڕۆژی دووشەمە لەگەڵ وەزیری خەزێنەی ئەمریکا ستیڤن مندوێن ڕاوێژکاری کۆشکی سپی جێرارد کۆشنەردا کۆبۆتەوە ئەلبێرق وتیشی لە میانی کۆبوونەوەکانماندا گفتوگۆمان لەسەر هاریکاری زیاتر کرد چاومان بە سەرۆک دۆنالد ترامپ کەوتو پەیامەکانی سەرۆکمان پێگەیاند کەناڵی CNN تورکی لە زاری ئەلبەرقەوە بڵاوی کردەوە بە شێوەیەکی لۆژیکیانە گوێی لێگرتین و تێگەیشت لە بابەتی پێویستی تورکیا بۆ گفتوگۆیەکی باش و بنیادنەرانە و ئەنجامدان سەبارەت بە سیستەمی S-400